Whakalofele hia tu maniwe nuku tu taha. Hanei e tō tāra tu tupu ha tō tūru ke lāta mea hanei. Kua viti tuai him te kau hene si nolo a ia ko Christopher Luxon ke kotofaanga te kitaki him te kau halo tūru ki hukuia ia ko Judith Collins mwe vili fōki halo tūru e taha eke pure him te kau mai him aanga ko Wellingtoni ko ia ko Nicola Willis ke eke mai hangai te kitaki him te kau hene si nolo. Pi mai e taha whakapūlo a tāla he tau whahi pola tika ha New Zealand ko ia ko Richard Pāmata Tau pesi ni he te kitaki whakamua e Luxon e kau taha koe e New Zealand to hu watua ia ke tau whahi pola tika tau kisia ni to maeke na kai a Luxon ke whakaonga e tau pulotunga hua pisnisi hana ke kotofa anga fōu nei ke lata mai tau utaanga he mtakau hane sinoro pi mai foki a Pāmata Tau koe kehima mau e tau ngahua anga he kau taha mgalere ke whakateitai aki e tau ngahua anga he tau whahi pola tika. Ne mau ki tō toko fōki Simon Bridges e kotofaanga nā, kai tūhifoni a Bridges moio moio ia a Luxon. Ke whalu tō tāla mai he tō atu Pasifika, kua orilang matai mai e kau tū ha Solomona ke whakatofono ha New Zealand he lata mai tō manako ha Solomona ke riu ke tā whakafuowe maanga ko Chinatown ne toka ke loto tāone he maanga lahi motu ko Honiara. Kua whita e tau kau tau ha New Zealand he whai amamunaki ke tuku whenonga atu ki Solomona mai he tau nonofaanga kau tau ni Silani ne tauka ke maanga ko Linton. Koe whaetopuka mole ne pā hifo hifo kutofono e taone ko Honiara he molea e tahe a whetau tangata ni kau auloa ke ole ke takitaki kau tūha Solomona ko ia ko Manase Songavare ke tūhifo mai hi kutofaanga hana. Si whakahiku mou mou e lauturu me tungi e maanga ko Chinatown. Pi mai e iki puri he whakatofono ni Silani mai tau motu i fafo ko ia ko Nanae Mahuta hane whai anono atu whakamafisi e whakatofono ni Silani ke kisia ko hingoa foki e tau langmatai ne maeke ke fuakiange mai kautu o Solomona. Ko whita e tau kautau mai he tau motu ko fisi pi hia mai motu ko Australia mō Papua New Guinea ne kua hohoko atu ke kautu o Solomona. Ko mau ke morea e tahasiau e tau numela he tau tūrisi ka tutu e tau hui ke motu ko fisi he maamihau nei. Ha kua hawhangi toi e motu ke tau tūrisi mai he tau motu ka Australia mō Amerika. Pese ni ha kua tahe moko COVID-19 fōu koe Omicron ni kua mafutahake ke laurulangi mai kua hoko atu ke motu ka Australia. Tau hawhangi ngaia e motu ko fisi ke tau tūrisi ne kua moua ua e tau huki pui pui COVID-19 halotolu. Ui mai e whakapula o tāla ha Radio New Zealand ne ngahua ke motu ko fisi. Ko ia ko Lidei Manovo, ko mau ke whā e tō whakalere, ka whenonga atu ki whisi he tū pōla ahe au nei. Taha mai i Melapone, ua mai Sydney he motu ko Australia, mai taha mai i Los Angeles mai he motu ko Amerika. Ke whakahiko aki, ko pehe mai mta kaupolitika mai he motu ko Samoa, ko Human Rights Protection Party, po ke HRPP, ni takitaki he tui laepa sa i lele mā lielenga oi, ko taria lau tolu e tau whakahikoanga he tau by-elections ne whakahoko ke motu ko Samoa, mai kua hanga atu ki mua lau tolu, ke whakamao e nofoanga ha lau tolu ke tau whahito toko he whakatofono. Toko lima e tau nofoa e ke pulifo ne moua he mtakau ha whātua tua ili atua Samoa ua tasi, po ke mtakau ha fast, ne takitaki e fia me Naomi Mataafa, o ia foki e takitaki kautu ha Samoa. Tamai e tau numela katoa toa he tau nofoa e ke puli ha fast ke tolungfu mataha. Ua tau nofoa e ke puli ne mōhi mtakau ha HRPP ne whakatoka pa waki mai tau e ke puli fifine. Ne pihiangi tohi kupu he mtakau ha fast ko ia ko lea lai le puli rimuni a yafi ko mitaki lahi e tau whakatokataka anga he tau nofoa e ke puli mai tau fifine ke maike ke whailea o lo tolu ki loto he palamen he motu. Ka nā kei tunga e motu ko tonga, ni nā kei taha e whiwhine, ni kau tū he tau wiri e ke pule, ni whakahoko ke motu ia he mahina kua mwale. Pēnā e tau tāla tu tupu ha tau tōru ke lāta mai au nei, kou nene mga hau atu ko whāma Viriamu, mai kau taha koe Pacific Media Network.